Ini saya pengen berceloteh tentang nafsu makan anak yang biasa anak gak nafsu makan disebut GTM, picky eater, atau mungkin mood. Saat anak saya pertama pasi itu dia makannya banyak sekali, semua dia makan. Dan saya sangat bahagia waktu itu, jadi gak ada drama yang namanya anak susah makan saat dia mulai awal empasi sampai di umur 11 menuju ke 12. Tara, mulailah drama susah makan itu terjadi. Lalu saya membuka beberapa teori, saya berbicara tentang praktisi parenting, konsultasi dengan dokter. Jadi ternyata dari beberapa teori itu banyak sekali mengatakan dan banyak faktornya. Salah satunya mereka belum mengenal rasa lapar karena mereka dari aktif menyusu, jadi susunya tuh yang sangat banyak. Jadi anak saya mulai dari yang 7 botol per hari udah saya cut sampai ke sekarang cuma 3 kali sehari 200 ml atau 150 ml. Tapi memang dari dia awal 4 sih, walaupun dia makan banyak dia memang gak gemuk gitu. Karena obsesi saya juga bukan anak yang gemuk. Menurut saya selama anak itu aktif dan sehat, I'm happy gitu. Saya menerima dan saya gak menuntut banyak sama dia. Karena saya percaya setiap orang atau setiap manusia yang diciptakan Tuhan, mereka sudah punya karakteristik masing-masing. Lalu kemudian karena rasa khawatir saya berobat ke dokter, ke ahli nutrisi. Tapi mereka mengatakan gak ada masalah so far ya. Karena juga belum dilakukan, anak saya belum diperiksa yang segimana gitu. Tapi menurut saya juga dia aktif, dia gak ada keluhan lain selain gak mau makan gitu di usianya yang kemarin sampai sekarang juga begitu. Kadang dia makan, kadang dia tidak. Nah, di awal-awal dia sangat susah makan, saya kemudian berpikir, sempat loh saya mengalami yang namanya sedikit down gitu. Wah, anak sih bisa kayak gini ya. Kenapa? Apa penyebabnya? Jadi, tapi saya terus optimis gitu. Saya bikin makanan yang baru, variasi setiap saat. Kalau dia nggak suka, nanti 2 hari saya bikin lagi dengan menu yang sama. Kalau dia suka ya dia makan. Jadi kalau mau dibilang nggak makan itu enggak, karena menurut saya GTM, gerakan tutup mulut, berarti bayinya si anak ini nggak mau makan sama sekali. Tapi ketika dia masih makan cuman sedikit, menurut saya dia juga bukan anak yang tidak makan atau nggak mau makan, tapi mungkin dia belum mau mengenal apa yang saya kenalkan gitu, apa yang saya kasih. Karena ketika ada saat ketika saya cuman ngasih dia begitu aja, dia makan sendiri habis. Ada juga yang dia nggak mau makan, jadi saya nggak bisa menebak. Dengan menu yang sama dia bisa makan, dia bisa nggak makan. Beda sama kalau dibilang picky eater, memilih. Kalau memilih itu berarti kan untuk satu menu itu dia nggak mau, ya kan, dikasih lagi dia nggak mau, tapi dia tetap makan menu itu. Tapi ada juga dia nggak makan menu yang sama. Jadi saya tetap variasi saja, kasih menu yang beraneka setiap hari. Jadi diganti-ganti gitu, sama seperti kita kan. Jadi saya tidak mau anak saya itu pemilih makanan. Jadi saya kasih apa yang saya makan, tapi tentu saja saya suka dengan bahan yang sehat. Jadi dia itu belum kenal permen atau coklat. Ya coklat masih kadang, tapi kalau permen atau makanan yang jajanan itu saya belum kasih. Karena menurut saya untuk usia dia masih sangat dini diberi makanan jajan-jajan yang dibikin oleh orang. Tapi ketika saya tahu siapa yang membuat jajan itu atau makanan homemade itu, ya saya kasih. Jadi saya nggak seperti yang harus organic food 100%, ya nggak, saya mix seperti itu. Dan kalau untuk gula garam saya berikan memang di usia 1 tahun. Lah, kemudian kalau kita berpikir seorang anak itu, kita mengatakan, melabeli seorang anak itu nggak makan atau susah makan, itu yang terus terjadi di pikiranku di awal-awal. Jadi ternyata saya merubah pikiran itu, kalau itu adalah pikiran yang sangat salah. Karena membentuk opini dan percaya nggak percaya, yang kita pikirkan itu yang terjadi. Jadi sekarang saya benar-benar optimis kalau one day suatu hari dia akan, oh saya kasih apa aja dia makan, biar cuma telur goreng nih dia makan, apa aja dia makan. Tapi sebenarnya saya pengen anak saya itu makanannya yang simple, jadi seperti orang barat gitu. Jadi mereka nggak terlalu karbonya itu nggak harus nasi, dia bisa makan yang lain. Jadi ketika sarapan pagi saya juga nggak nasi, dia juga bisa oke aja. Dan semoga apa yang saya harapkan itu bisa terjadi. Tapi saya nggak mau menuntut banyak sama anak saya, karena setiap orang punya beda selera dong ya, kita nggak bisa paksa. Saya dan suami aja seleranya beda itu. Jadi Saya percaya setiap ibu punya cara, punya apa ya, goal gitu dalam rumah tangga mereka sama anak-anaknya. Jadi ada ibu yang mungkin senangnya ngasih anaknya jajan, makanya harus nih kalau pagi nasi gitu. Tapi kalau saya pengen anak saya tuh fleksibel. Dia makan nasi, nggak makan nasi juga is okay. Jadi bisa diganti karbonya ubi, kentang, owat, terus makanan-makanan lain. Jadi dia nggak terlalu harus bergantung kepada nasi. Jadi dimanapun dia berada, dia okay aja makannya. Setiap ibu pasti punya harapan juga kan. Tapi dalam harapan itu kita tidak boleh menuntut karena kita nggak pernah tahu anak kita ini seperti yang kita harapkan atau tidak. Jadi kita cuman berusaha aja di lingkungan rumah tangga kecil kita itu kita bikin hal seperti itu. Jadi buat ibu-ibu yang mungkin satu server punya pengalaman sama, jangan sampai mengatakan anak kita itu susah makan, nggak mau makan, mungkin belum, maksudnya belum mau nih makan yang seperti ini, belum mau nih makannya harus sesuai jadwal gini-gini, tapi tetap kita tawarkan sesuai jadwal karena saya sudah merasakan sendiri ketika kita makan tidak sesuai jadwal, perut kita juga nggak susah, sinyal laparnya itu berubah-ubah. Tapi ketika kita selalu makan, misalnya at least nih ada range-nya jam 12 sampai jam 2 atau jam 12 sampai jam 1. Nah, jam segitu kita pasti makan, lapar. Sama ketika saya fat loss kemarin yang saya badannya bagus, sudah goal banget itu. Ya, saya seperti itu, nggak kayak sekarang ya, sudah gendut. Jadi, saya seperti itu. Jadi, saya udah pangkas jam 6 nggak makan. Di mungkin satu minggu pertama, itu rasanya lapar luar biasa. Sampai perut kroek-kroek, bunyi. Tapi, setelah saya menjalani di minggu kedua, saya sudah terbiasa dengan pola makan baru. Semua manusia, bahkan bayi atau anak itu ya sama aja. Mereka tuh sudah jadi manusia yang memang harus beradaptasi. Biasanya mereka punya kemampuan untuk beradaptasi. Tapi caranya aja dan waktunya yang berbeda. Jadi kalian harus tetap semangat dan optimis selama anaknya sehat ya. Nggak lesu seperti itu. Tapi memang benar sih kalau anak nggak makan itu kan dia lapar nih. Biasanya dia tuh ngerengek minta susu, ngamuk. Atau bahkan dia rewel, tapi memang ya seperti itu. Kita nggak bisa, kita harus menerima kalau memang karena dia nggak makan dia rewel. Jadi kadang si Ava itu juga rewel seperti itu. Tapi ya saya bawa enjoy aja santai karena saya sudah merasakan kalau saya terlalu berpikir, saya terlalu down, itu juga sangat efek ke mental health saya. Jadi saya nggak mau itu terjadi. Jadi buat kalian juga harus tetap optimis, percaya aja one day dia akan makan. Mungkin dia hanya butuh waktu, dia kan boleh dikatakan seorang bayi yang belum 2 tahun kayak Ava, dia adalah bayi yang baru mengenal dunia, tidak seperti kita. Kita saja bertahun-tahun di dunia, kalau kita nggak suka makanan A, ya kita nggak mau makan, biar kita dikasih, biar kita dibayar berapapun, ya kan? Jadi itu kembali lagi, kita harus banyak sabar. Ya, dan gak usah deh peduliin omongan orang yang bilang anak kita kurus, anak kita apalah. Orang si Ava dari 6 sampai 11 bulan juga makan banyak nggak gemuk. Nah, jadi mungkin bisa jadi itu ada genetik dia juga. Jadi kita yang penting dia aktif, dia enjoy gitu, sabar aja. Namanya anak-anak juga kan pasti ada rewelnya. Ada fase dia rewel, fase dia sabar. Jadi kita ya enjoy aja, nikmati momennya, ya kan? Supaya kita juga merasa lebih happy. Nah, buat kalian sharing juga dong ke saya podcastnya, atau mungkin kalian mau berbincang-bincang bareng tentang anak-anak, pengalaman anak-anak kalian kalau yang pernah alami sama dengan saya. Oke, semoga apa yang saya celoteh saya hari ini bermanfaat ya, dan kalian senang mendengarnya. Thank you. Hai, ketemu lagi di Celote Imei. Kali ini saya pengen bercelote tentang bayi yang tantrum. Jadi, pada waktu itu saya sedikit kaget. Loh, kok anak saya si Ava tiba-tiba sudah bisa memaksa ya dalam hal tertentu? Karena saya merasa sebelumnya saya sudah sering baca tentang tantrum. Jadi saya coba belajar dan membaca, kemudian saya menemukan satu platform gitu tentang tips parenting, dan itu saya dapatkan di Anak Juga Manusia. Lalu kemudian saya sering bergabung dengan kulwap-kulwap dari Bapak Angga Setiawan. Di sana saya belajar banyak. Jadi ternyata anak itu, bayi itu emang pintar, tapi memang udah kelihatan juga sih dari di usia 5 bulan itu dia memang sudah pintar. Dia selalu punya akal dan kita sebagai orang tua harus lebih pintar. Jadi pada waktu itu kalau enggak salah dia mulai tantrum di usia 11 ya, ya 11 bulan. Kemudian ternyata menurut Pak Angga itu seorang anak atau bayi di usia 9 mulai usia 9 sampai 10 bulan itu mereka sudah pintar untuk memaksa. Jadi dia bisa tantrum ketika dia sudah bisa memaksa keinginannya. Nah, keinginannya dia itu kan macam-macam. Nah, setiap bayi memang mengeksplor dunianya sendiri, tetapi ada hal dia belajar apa yang do and don't. Dia belajar dari itu. Jadi kalau kita enggak memberikan dia arahan atau informasi apa dan kenapa, jadi kita jadinya mereka enggak tahu dan mereka biasanya kurang terima kalau enggak ada alasan. Jadi bayi itu pintar sekali menyerap segala hal. Kita harus memberitahukan kenapa dia gak bisa begini apa dan kenapa dia gak bisa begitu. Ya contohnya nih, si bayinya suka main air di lantai. Nah kita arahkan, kita bermain airnya nanti ya kalau mandi, kalau di kamar mandi. Atau mungkin kita bisa bilang, kita main airnya di luar yuk. Jadi kita membuat seorang anak itu menjadi terpikat. Tapi ketika ada sesuatu hal yang benar-benar urgent, bahaya, dan kita langsung mengangkat anak tanpa konfirmasi dulu, itu namanya pola adu menang. Tapi pola adu menang itu tidak berlaku ketika itu adalah situasi yang berbahaya. Contohnya dia mau pegang colokan listrik, tapi dijelaskan, walaupun dia tidak mengerti 100% bahasa kita, tapi seorang anak tahu pasti pola yang kita beritahukan. Nah, pelan-pelan dia akan mengerti dan memahami. Jadi, pertama kali Ava tantrum itu saya jujur, karena saya bukan soft woman, bukan orang yang didik dengan lemah lembut, suara yang halus. Jadi, saya terbiasa dengan sesuatu yang agak keras. Jadi, saya di situ belajar. Saya sempat terpancing emosi beberapa kali, tapi ternyata saya menyesali dan merasa gimana gitu. Tapi saya gak pernah untuk kontak fisik ke anak itu, belum. Lalu kemudian saya menyadari kesalahan saya, bahwa itu bukan hal yang benar, itu hal yang salah, malah membuat si anak jadi makin tantrum. Jadi ketika anak kita tantrum, tantrum itu maksudnya dia nangis yang meronta, ya mungkin sampai buang diri. Kalau anakku itu suka buang kepalanya, tapi langsung diamankan aja di tempat yang aman, mungkin tempat tidur, itu sambil terus atau didekap gitu, tapi bukan didekap erat ya, didekap dengan dibedong seperti dibedong gitu. Kemudian pada waktu itu yang dia tantrum, saya ngomong sama dia, adek nggak boleh begini. Tapi saya tuh ngomongnya saat dia tantrum. Ternyata dari hasil kuliah belajar konsultasi pribadi, saya tahu ketika anak ngamuk, kita gak boleh sama sekali ngomong apa-apa. Kita gak boleh menjelaskan. Kita hanya bisa menenangkan. Tapi kita juga sebaiknya tidak membujuk atau mengalihkan. Kenapa? Pada saat itu dia sedang emosi. Ketika dia sedang emosi, masih mencerna kecewanya, emosinya, kemudian kita hentikan dengan membujuk, mengalihkan, menenangkan, maka si anak tadi itu akan tersumbat emosinya. Dan emosi yang tersumbat itu bisa numpuk, mam. Dan kedepannya dia bisa, mungkin bisa tantrumnya bisa berulang-ulang dan bahkan lebih parah daripada itu. Jadi di situ saya belajar untuk menjadi ibu yang tega. Dalam artian ibu yang tega itu bukan tega jahitin anak, bukan loh. Jadi ketika anak menangis karena sesuatu yang memang gak boleh, dan agar dia tidak meminta lagi, memaksa dengan cara tantrum, maka kita harus biarin sampai dia berhenti nangis, baru kita jelasin, kita peluk, kita apresiasi sikapnya yang udah diam. Jadi biarkan dia melepas emosinya dulu. Dengan cara yang seperti itu, maka anak yang tantrum pelan-pelan akan berkurang, gak langsung ya mom. Jadi ternyata ketika saya tanya kepada Pak Angga, itu bisa sampai 6 tahun, 2 tahun. Tapi semoga untuk Ava Saya berharapnya itu di 2 tahun ya atau 3 tahun dia sudah enggak tantrum, dia sudah belajar menerima kecewa ketika ada yang dia diinginkan dan tidak bisa. Jadi seperti itu. Saya membagikan pengalaman saya, jika ada mungkin ibu atau mom yang kurang paham ketika anak tantrum, jangan sekali-sekali dibentak, jangan sekali-sekali disuruh berhenti menangis, jangan sekali-sekali dicubit. Karena mencubit dengan membentak atau meneriaki itu adalah salah satu bentuk kekerasan verbal dan fisik. Jadi gak boleh. Kasar melalui mulut itu verbal. Verbal, menyakiti secara verbal. Tapi kalau kita kena tangan, mencubit atau memukul, itu adalah kontak fisik. Jadi itu gak boleh sama sekali ke anak. Apalagi anak di bawah 2 tahun, mom. Mereka belum sangat layak untuk menerima cara emosi kita yang gak baik. Justru dengan kita tenang, kita mengajari mereka mengelola emosi dengan cara yang tenang dan baik. Memang gak mudah sih di awal, tapi setelah kita sering belajar, mungkin setiap bulan kesabaran kita akan semakin meningkat. Dan kita akan belajar untuk selalu memvalidasi, menerima tangisan emosi seorang anak. Setelah semuanya tenang, dia sudah gak mengamuk, baru kita bersabar. Karena seorang anak ketika tantrum itu dia memang ingin memancing emosi kita gitu. Jadi kalau kita emosi, biasanya kita menuruti apa yang dia inginkan. Dan akhirnya ketika keesokan, ke hari berikutnya, atau saat dia menginginkan hal yang sama, dia akan meminta dengan cara yang seperti itu lagi. Mengamuk, ya tantrum. Anda bisa google pola-pola tantrum itu apa aja, itu silakan di google ada. Atau bisa juga add Instagramnya Anak Juga Manusia. Pak Angga dari Anak Juga Manusia akan selalu memberikan kuluap dan juga bisa konsultasi gratis. Jadi memang dunia anak itu dunia yang berbeda. Mungkin bagi kita kadang anak itu bandel ya. Mungkin dia contoh nih, buka tutup pintu. Ini anak di bawah 2 tahun ya, mom, yang saya omongin. Jadi yang benar-benar otaknya tuh belum 100% nyambung gitu, kabel-kabelnya, istilahnya seperti itu. Misalnya mereka membunyikan pintu pung-pang-pung-pang gitu. Pikiran kita sebagai orang dewasa itu ribut. Tapi ternyata mereka sedang belajar bunyi-bunyian, mom. Jadi itu dibiarkan aja dulu, kasih jeda berapa lama. Nanti setelah ada berapa lama, kalau memang punya mainan lain boleh sendok juga. Yuk kita main bunyi-bunyian lewat sendok yuk gitu. Kita kasih dia terpikat, tertarik. Jadi kita confirm dulu, jangan langsung apa-apa itu dilarang. Kita confirm dulu, nak, ini gak boleh, ini kenapa, gak boleh gini gitu. Atau misalnya contoh, dia lagi di toko. Nah si Alfa ini pas usia 21 bulan kalau udah masuk toko biasa gak mau keluar. Itu sudah saya jelasin sebelum turun. Kita nanti kalau turun, kalau mama naik, kamu harus naik ya, Alfa harus naik, gak boleh nangis gitu. Nah ketika ternyata di dalam mereka menangis, tanyakan kepada mereka lagi kembali, confirm, Alfa mau mama gendong atau jalan sendiri untuk pulang. Jadi dia gak punya pilihan yang sesuai dengan kemauan dia, tapi dia tetap punya ruang untuk memilih, tapi dengan pilihan yang kita berikan dari orang tua sendiri gitu, mom. Dan ternyata alhamdulillah ya, cara-cara itu lumayan berhasil ke Alfa. Meskipun yang namanya tantrum itu gak bisa instan loh hilang, dia butuh waktu. Dan saya juga gak tahu kapan baru Alfa berhenti tantrum. Yang jelas Alfa sudah mulai pinter. Jadi saya ajarkan ketika emosi, kalau Alfa marah, Alfa tarik nafas, genggam tangannya, jangan pukul kepala mama, jangan gigit mama. Karena sometimes tantrum itu juga menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jadi kita harus jelaskan, karena mereka gak tahu cara marah, cara kelola emosi yang baik itu seperti apa. Kita saja orang dewasa ketika tertekan, ketika udah menyimpan amarah terus menerus, kita bisa tantrum juga kan, yang sampai marah sampai ngamuk gitu. Jadi lebih-lebih anak-anak, mom, yang gak tahu apa-apa, yang otaknya belum banyak nyambung Ya, semoga dari cerita-cerita tantrum ini bermanfaat buat para mama yang dengar podcast saya. Jadi emang benar-benar kalau anak tantrum itu kita di apa ya, ditantang emosi kita gitu, ditantang untuk kita bisa sabar nggak nih, kita bisa tenang nggak hadapin anak tantrum. Yang penting saya satu kuncinya mom, konsisten dan tega. Tega dalam artian ketika dia menangis jangan dikasih, apalagi ketika dia sudah tantrum yang parah jangan dikasih, tetap konsisten. Nanti dia akan pelan-pelan belajar. Dia sudah tahu, sama kayak si Ava. Kalau mau main air dulu ngamuk, kalau keluar tuh dia harusnya main air basah-basahan. Kan misalnya baru mandi pagi jam 10 udah basah, gimana dong? Gitu, karena kebetulan di luar itu ada wadah air. Kemudian sekarang dia sudah pintar. Jadi kalau setiap dia keluar, dia sudah tidak menyentuh air itu, karena sudah saya jelaskan kalau mau main air itu di kamar mandi. Tapi jangan lihat ketika dia sudah mengerti, prosesnya sebelum dia memahami itu sekitar 1 bulan baru dia paham loh, baru dia ngikut, baru dia paham dan baru dia mengerti kalau keluar itu gak boleh main air yang di ember itu. Gitu. Jadi dia bebas berendam main air kalau di kamar mandi, kalau saat momen dia mandi. Jadi ternyata kita juga harus tahu mom, kalau ada misalnya yang tanya apa iya anak seusia begitu mengerti, dikasih tahu. Ya benar, dia gak mengerti 100% bahasa kita, tapi dia melihat pola yang kita lakukan. Dia itu pinter, dia juga punya akal gitu, jadi dia akan belajar. Oh ini polanya berulang nih, setiap saman air dijelaskan seperti ini, diajarkan seperti ini, maka dia akan ngikut nantinya. Kayak contoh nih, sebuah kata terima kasih. Saya gak pernah bilang ke dia, ngajarin dia, Ava harus bilang terima kasih ya. Gak pernah, tapi saya jadi teladan buat dia. Ketika dia mengambilkan barang saya atau apa, saya bilang terima kasih. Finally suatu hari dia ngomong ke saya, waktu mengambilkan saya barang, makasih. At least emang sensornya tuh masih yang mungkin kalau kita baca, dia yang memberi, dia yang berterima kasih gitu, dia yang menolong, dia yang terima kasih. Tapi nanti dia sudah tahu pelan-pelan kalau yang ditolong itu yang mengucapkan terima kasih. Jadi setiap dia memberikan saya barang, dia akan ngomong makasih mama, kasih mama gitu. Jadi itu satu contoh gitu kalau anak belajar dari pola kita. Oke, sekian dulu celote ime di sela-sela waktu saat baby lagi tidur. Kita podcast dulu. Oke, makasih. Welcome back to my podcast. Halo semua. Nah kali ini saya akan lanjut tentang GTM Picky Eater part 2. Jadi kan seperti yang saya ceritakan di part 1 di podcast sebelumnya, di episode ini tentang dunia anak. Jadi di dunia anak itu ada beberapa segmen. Nah kemarin saya membahas segmen tentang GTM Picky Eater. Nah ini saya lanjut untuk yang part 2 nya tentang update nafsu makan si Ava. Jadi waktu di part 1 itu saya bercerita kalau si Ava itu makannya sulit di usia, masuk ke usia 11 gitu, menuju 12, sampai ya sekitar 2 bulan kemarin. Bulan-bulan kemarin ternyata selama sebulan ini alhamdulillah saya sangat bersyukur karena drama makan itu gak ada. Benar-benar bersyukur, saya gak share langsung karena saya berpikir takutnya polanya berubah, tapi ternyata sebulan ini udah pasti. Nah buat mom di luar sana yang alami, mungkin ini ada sedikit tips dari saya. Meskipun setiap anak itu berbeda, mereka cocok-cocokan metode ya, tapi ini semoga bermanfaat. Jadi pada waktu itu di part 1 kan saya kurangi susunya dari 6 botol itu 200 ml jadi 3. Nah sekarang ini saya mengurangi lagi 200 ml-nya. Jadi dia minum cuma 2 kali sehari, pagi sama malam. Dan amazing, itu it works banget, it works ke Avanya, yaitu sangat berharga dan benar-benar bekerja di Alvaro. Dan dia tiba-tiba nafsu makannya berubah, dia makan apa aja, tapi tetap dia nggak, dia tipikal yang gini. Jadi bukan kayak ada yang kan tipenya makan terus, dia mungkin karena kantong makannya besar atau gimana, saya juga nggak tahu karena bukan ahli di bidangnya, nggak bisa, nggak punya kapasitas untuk menjelaskan. Jadi contoh ada yang makan nih kan, kayak saya mungkin, kita tipe dewasa, makan terus mau makan kue berapapun tetap pengen makan nasi gitu kan. Kalau siapa gak bisa. Jadi misalnya dia di jam makan siang jam 12, tapi misalnya jam 11 dikasih makan, dia gak akan makan nasi, dia gak akan makan utama secara maksimal, paling dikit aja. Itu sayang banget kan. Sedangkan yang harus masukkan makanan utama. Jadi tips juga buat mamah juga yang anaknya alami sama dengan si Alfa, agak susah makan ya, itu berarti 2-3 jam sebelum makan benar-benar jangan di siapapun, even itu biskuit, gak boleh sama sekali, even itu buah. Karena siapa tahu dia memiliki pola makan seperti si Ava gitu loh, nafsu makan yang seperti si Ava. Jadi emang dikosongkan mom, percaya deh mereka makan banyak banget. Karena sekarang si Ava makannya tuh sudah bisa sedikit sama dengan porsiku, tapi nggak terlalu gitu kan. Maksudnya udah mau sama gitu. Dibanding yang dulu kan benar-benar susah sekali, sampai kadang di part 1 saya cerita saya kadang udah up and downs gitu, udah kadang down juga dia nggak makan. Karena kan kita memikirkan nutrisi si bayi. Nah, jadi buat kalian bisa dicoba tips ini, semoga juga bekerja. Jadi yang tadi dikurangin susunya, terus jangan diberi makan, itu aja sih yang saya terapkan dan ternyata itu berhasil gitu. Jadi mungkin setiap usia juga bisa, boleh jadi mereka punya fase, fase yang suka makan. Yang jelas harus dikenalkan dulu laparnya dengan dengan cara ya dikurangin susunya. Jadi dia kenali laparnya. Jadi lapar itu bukan susu, lapar itu makanan gitu. Jadi dia sekarang kalau lapar dia bilang makan, udah kasih makan. Tapi dia biasanya 4 jam loh baru lapar juga, kosong gitu gak makan apa-apa. Dari makanan terakhir 4 jam baru dia bisa makan. Tapi itu banyak banget, banyak ya, bukan dibilang sampai over gitu. Ya enggak, pokoknya udah maksimal lah sesuai goalnya, udah banyak dibanding yang sebelumnya kan dia makan cuman paling 5 sendok, 6 sendok tuh. Terus tapi dia juga dibilang gemuk juga tiba-tiba ya enggak, mungkin juga dia genetik ya jadi seperti itu. Saya juga belum tahu, nanti saya akan update lagi kalau ada perubahan, misalnya berat badannya dalam 2 bulan, 3 bulan naik sekian gitu. Ini naiknya cuman sedikit. Nah, jadi terus yang ketiga, ajari mereka duduk di kursi makan. Jadi karena ini sudah saya terapkan sama Ava, jadi jangan, kalau saya pribadi ya, orang yang paling gak suka makan itu kejar anak-anak kiri kanan gitu, apalagi sambil bermain. So saya mau mereka fokus sama makan, fokus makan. Jadi dia harus duduk. Nah, ketika dia meminta untuk turun, makanannya belum habis, kita mencoba dulu metode menjelaskan dengan baik tanpa emosi. Karena emosi itu bikin anak hilang mood. Kalau makan itu bagi untuk anak itu harus mood. Jadi kita jelaskan, adek nanti turun kalau sudah makan. Adek mau turun kan? Adek turun kalau sudah makan ya. Jadi kasih metode sepakat gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti dilihat kalau dia ngamuk, diamin aja dulu. Kasih jeda beberapa menit ya, sekitar 10 menit. Nanti dia akan makan. Kalau Ava begitu, dia cocok di dia dan dia makan. Akhirnya dia sudah tahu aturan. Setelah itu seminggu gitu, dia udah tahu aturan. Ya udah dia makan di kursi sampai habis. Tapi biasanya kan, memang dia makan di kursi. Tapi kalau dia udah ngamuk sampai 1,5 jam, berarti dia nggak mau makan, itu turun. Tapi semenjak sebulan ini, benar-benar saya sangat bersyukur udah gak ada drama itu. Jadi mungkin tipsnya seperti itu. Jadi kita juga kasih makan anak benar-benar plong hati kita. Kita jangan sampai galau ya, dia makan gak nih, aduh kalau dia gak makan gue gimana nih, kalau dia gak makan aduh gimana. Jadi kan kita yang stres duluan, akhirnya itu keserap energi negatifnya sama anak. Jadi jangan sampai itu terjadi. Dan saya sudah skip perasaan yang seperti itu setiap dia makan, dan itu benar-benar bekerja, it works. Dia makan banyak, dia makan sesuai goal lah gitu. Bahkan setelah itu, setelah makan dia masih bisa lagi. Kalaupun dia udah bilang udah, nasinya udah habis, dia bisa minta, dia bisa makan buah lagi, dia masih bisa ngisi perutnya dengan buah atau mungkin dengan some cakes gitu, ya kan. Yang penting satu, mom, saya sangat untuk anak di bawah 2 tahun seperti Alvaro ya, saya sih kurang mendukung ya, bukan tim yang boleh anaknya makan jajan kemasan banyak yang tinggi gula, gula buat apa, gula buatan dan juga pengawet, karena itu bikin nafsu anak, apa, nafsu makan anak jadi kurang. Dan itu saya terapkan banget ke Alvaro, saya sangat concern ke situ. Jadi dia hanya boleh makan misalnya kue, kue yang saya beli itu pun juga yang saya beli di bakery, ataupun juga saya bikin sendiri atau dikasih sama orang yang saya tahu pasti cara bikinnya juga bersih gitu, bagus, bahannya juga lumayan. Jadi kenapa? Karena anak di bawah 2 tahun itu kita benar-benar harus jaga dulu pencernaannya. Itu yang paling utama. Nah, seperti saya baca di ilmu naturopati di Instagram Debbie Jean Mary. Nah, itu bagus banget. Jadi kalau anak yang gak mau makan itu dicoba dengan serat. Dan jadi saya sempat nyoba itu juga ke Alpha. Jadi saya doping dengan serat, sarapannya wortel dulu sedikit-sedikit, terus jus jus hijau, apa, smoothie ya kan, smoothie green smoothie. Jadi saya bikinnya dari sayuran, kalau sawi dikukus dulu, kalau bukan sawi misalnya kale atau kale itu langsung dibikin jus aja. Jadi cuman dibikin smoothie gitu, dan ternyata itu bekerja banget gitu. Setelah 3 hari minum smoothie dia makannya banyak, dia makan, dia udah makan pokoknya. Jadi yang saya jelaskan itulah yang saya terapkan ke dia sampai tiba-tiba drama makan itu sudah gak ada sampai sekarang 1 bulan. Tolong bantu doa dan mudah-mudahan Alvaro makannya sudah gak ada lagi drama, dan inilah benar-benar pola dia yang sebenarnya gitu. Tapi ada kala juga mungkin dia bosan atau makanannya dia gak suka, pernah 1-2 kali terjadi. Jadi ternyata itu asin. Terus yang kedua tuh ternyata dia emang kenyang, karena ternyata saya beri dia kue banyak banget sama air 1 jam sebelum makan. Jadi kalau bisa tuh 3 jam atau 2-3 jam sebelum makan jangan kasih apa-apa, perutnya dikosongkan, karena anak itu masih terlalu, belum terlalu kena lapar, walaupun mereka juga udah pasti dari 6 bulan. Beda dengan kita kan, kalau kita lapar ya makan gitu, kenyang ya berhenti, bahkan kenyang pun kita bisa makan ya kan, selalu ada ruang untuk perut kan, kalau bagi orang yang suka makan. Kebetulan saya juga orang suka makan, meskipun dulu saya sempat fat loss gitu dengan makanan-makanan sehat, raw food, organic food tuh, tapi sekarang lagi enggak. Jadi semoga ini bisa membantu kalian ya. Saya doakan semua ibu-ibu di luar sana yang mengalami anaknya susah makan bisa menerap, mungkin cocok dengan tips saya ini. Oke, sekian dulu obrolan celoteh saya tentang GTM nafsu makan anak part 2. Nanti saya akan update lagi kalau misalnya ada perubahan atau gimana. Ya, terima kasih. Oh iya, saya mau kasih tips nih. Kalau misalnya masalah susu kan, masalah susu, terus si anaknya gak mau berhenti, gak mau kurangi susu. Jadi ini ada di sama si ibunya. Intinya harus konsisten dan tega, itu benar-benar. Jadi misalnya dia nangis kan nih, lapar, minta susu, ya jangan dikasih kalau itu jam makan. Biarin aja dulu, nanti dia akan lapar sendiri baru dikasih lagi. Dia akan, pasti dia akan makan karena dia lapar kan, kayak gitu. Biasanya seperti itu kalau di Alvaro begitu. Jadi yang kemarin saya kurangi susunya jam 10 itu, jadi dia cuman pagi, saya kurangi susunya yang jam, salah, saya kurangi susunya yang jam berapa ya, kalau gak salah jam 2-3 ya, itu saya kurangi. Tapi jadi saya mengalihkan pikirannya. Alihkan pikirannya itu dengan bermain, bacakan buku, cari mainan yang dia suka. Jadi dia lupa itu minum susunya. Nah, akhirnya di hari ke-4 udah, dia sudah enggak minta susu lagi di jam itu. Jadi dia cuma minum pagi jam 10 sama malam sebelum tidur, sekitar jam pokoknya 2 jam setelah makan malam atau 3 jam setelah makan malamnya. Kayak gitu saya patokannya. Tuh, akhirnya mungkin juga kadang dia gak terlalu minum susunya banyak, tapi dia makan nasinya banyak banget. Maksudnya makan makanan utamanya tuh banyak tuh. Jadi itu ya tipsnya. Makasih, sekian dulu celote Ime hari ini, di pagi ini, padahal semalam juga saya sempat podcast sama adik saya dan temennya. Kalian nanti dengar juga ya. Oke, terima kasih. Ya. Hello, welcome back to my podcast. Jadi sudah cukup lama saya gak nge-podcast karena banyak kegiatan. Dan benar-benar saya lagi fokus urus Ava yang sekarang sudah balita, yang artinya udah banyak hal yang dia mau tahu, dia mau explore. Jadi benar-benar saya harus fokus sama dia sambil di sela-sela waktu saya ngecek Instagram, sosial media, menulis blog, ataupun saya juga bikin konten ya sebagai kepuasan diri aja. Jadi malam ini saya mau membahas tentang GTM pada anak. Nah, jadi tadi itu saya nonton video di mana seorang ibu nangis-nangis di depan anaknya yang ngomong kalau anaknya itu enggak makan, terus dia ngomong di depan anaknya sambil benar-benar nangis, bersedih dan ngomong kalau mama malu kalau orang bilang kamu kurus dan sebagainya. Gimana ya, saya sangat merasakan hal tersebut. Saya gak bisa menghakimi meskipun teorinya kita gak boleh bersikap seperti itu di depan anak kita. Tetapi mungkin si ibu ini juga sudah berada pada fase down yang mungkin anaknya gak makan berbulan-bulan, bebenya gak naik. Jadi seperti di podcast saya sebelumnya yang sudah saya ceritakan tentang saat Ava GTM dan tipsnya setelah dia makan kembali. Jadi ini anggap aja ini GTM part 2 ya, part kesekian lah. Jadi saat itu Ava tuh awal empasi di usia 6 bulan, masuk 6 bulan, 1 hari, dia makannya apa aja tuh makan. Sampai di jelang 1 tahun dia mulai GTM. Dan GTM-nya itu nyaris sampai di usia 16 sampai 18 bulan kalau gak salah ingat. Nah di situ tuh emang benar saya alami yang namanya depres ya, stres. Yang sampai saya itu juga bingung gitu loh, kok bisa dia gak makan. Saya ikutin semua, saya beli buku tentang pasi anak, saya ubah menunya, dia tetap gak mau. Jadi boleh dibilang dari 80% teori yang saya coba, dia gak mau makan sama sekali. Kalaupun makan ada sedikit, jadi lebih didompling dengan susu, susu aja terus. Jadi tipe anak itu berbeda-beda moms ya. Jadi ada anak yang dia minum susunya banyak, makannya banyak. Hingga suatu hari gitu saya baca, ada artikel yang saya baca, kalau anak mau makan tuh kita ibunya jangan khawatir, harus happy, harus yakin aja dia makan meskipun dia gak makan. Jadi seolah-olah itu afirmasi positif ke diri kita. Lalu kemudian saya juga baca kalau emang anak itu harus dikurangi susunya agar dia mau makan. Dan ini benar-benar fase yang kita harus tega mengurangi. Jadi misalnya Alfa itu waktu dia gak makan itu kan dia 7 botol. Tapi kalau badannya memang dia tuh kayaknya ya udah gitu, gak bisa gemuk. Tapi gak tahu nantinya ya, kita kan masih belum tahu. Akhirnya pada waktu itu jadi cerita yang ke depres dulu ya, ini balik ke belakang lagi, alur mundur. Jadi saya sempat yang sampai depresi, terus kalau dia makan tuh sempat yang ya Allah nih anak kenapa, sampai suamiku juga tahu saya stres. Terus setiap malam tuh saya bawa ke tahajud, saya sholat tengah malam, saya menangis sambil memohon gitu sama Allah agar dia mau makan. Pokoknya bisa bayangin deh, mungkin sama dengan video si ibu di Insta story saya yang pernah saya post semalam. Makanya langsung saya bikin podcast karena saya pengen share aja, siapa tahu ada ibu juga yang alami sama tuh. Tapi rasanya setelah saya baca-baca banyak juga yang alami sama. Nah akhirnya nggak tahu suatu hari tuh saya udah benar-benar saya pangkas susunya. Jadi karena udah 18 bulan, saya kasih susunya hanya 3 kali sehari. Nanti kalau tips susu saya bahas lagi dengan podcast terpisah, karena ini nanti kepanjangan. Jadi setelah itu dia makannya banyak. Maksudnya dia mulai makan dulu. Jadi saat udah gak ada susu kan auto dia lapar nih ya. Jadi udah saya kasih. Jadi misalnya hari ini saya kasih contoh kentang dengan daging cincang dengan sayuran kukus. Pakai garam ya. Jadi di dia usia 18 bulan ya saya kasih garam dikit, tapi 2 tahun baru saya 1 tahun itu udah saya kasih garam. Terus saya kasih, kalau misalnya dia gak mau, ini contoh aja ya, kalau Ava suka menu ini, tapi misalnya dia gak mau, kalau ada ibu-ibu yang alami, misalnya dikasih satu menu dia gak mau, jangan putus asa moms, nanti dicoba lagi di 2 hari ke depan, atau 3 hari diselang-seling lagi dengan menu lain, dengan menu yang sama maksud saya. Nah 2 harinya besoknya ganti lagi menu lain. Nah nanti kan bisa dilihat, jadi ini anak dia beradaptasi gitu sama menu sebenarnya. Jadi mungkin waktu dia belum mengenal yang namanya nasi, ya kan, dia masih makan yang solid gitu kan. Jadi berubah ke tekstur yang naik. Kemungkinan ini cuma opini saya aja. Jadi dia kurang suka dan dia gak mau gitu. Sedangkan kalau kita terus kasih dia solid food itu gak bagus juga kan. Nanti dia gak punya kebiasaan makan sesuai tekstur di usia dia. Nah akhirnya dia mulai pelan-pelan makan hingga alhamdulillah banget sampai sekarang dia udah pintar makan. Kalau dia makan dia yang minta kadang. Kalau dia gak minta saya kasih gitu, saya tawarkan. Dan intinya yang paling utama juga yang sangat membantu dia makan kembali itu emang benar saat dia makan saya happy, dia gak makan pun saya happy. Saya tetap support dia gitu. Jadi saya kasih dikit, dia gak mau lagi nanti saya tawarkan. Hingga akhirnya sampai makanannya udah terjadwal di jamnya gitu. Dan yang paling penting ini yang dari saya, dari dokter anak juga, dan sebelumnya udah saya baca. Jadi kita harus jeda itu antara snack atau apapun yang dia makan terakhir dengan makan utama itu, kita kasih jeda waktu 2-3 jam. Jadi kan ketahanan anak juga beda-beda. Jadi ada yang laparnya pas udah 2 jam dia udah mau makan siang dari abis makan snack. Ada juga yang dia bisa tahan. Jadi pelan-pelan nanti perutnya dia udah terbiasa dengan jadwal tersebut. Sama seperti kita moms, misalnya kita tidur jam 1 malam, terus kita ubah di jam 4 subuh, maka kita itu auto ya menurutku akan terbiasa dengan jam tidur baru di jam 4 subuh. Jadi kita harus berusaha lagi balikin tidur di jam 1 malam. Seperti itu, ini contoh. Nah jadi akhirnya si Ava udah mulai makan sampai sekarang alhamdulillah udah gak ada drama GTM. Jadi di pas dia 19 bulan gitu udah makan sampai sekarang. Nah jadi di sini juga kita pentingkan banget anak 1 tahun itu kalau bisa jangan dikasih makanan yang terlalu manis, karena itu juga mengurangi nafsu makan. Jadi ini tips-tipsnya ya, selain kita pangkas susunya, kurangin takaran susunya, terus hati kita happy, terus kita bangun energi positif sama dia saat dia mau makan, kita kasih dia momen yang bahagia, dudukin di meja tuh boleh kalau emang ada yang udah terlanjur jejet. Ini nggak dibolehkan, tapi kalau buat saya tergantung situasi aja. Tapi kalau bisa dia diajarkan juga untuk manner saat makan itu duduk di kursi. Sekali-sekali boleh lah kalau misalnya dia mau sambil bermain, tapi yang gak sampai dia main itu dia lupa makan gitu. Jadi intinya setiap ibu harus tahu kondisi anaknya dia seperti apa tuh. Jadi jangan sampai kita sampai yang depresi di depan anak saat meminta dia untuk makan. Itu benar-benar buat saya bikin anak tambah gak mau makan, karena dia merasakan kegalauan si ibu, dia merasakan keputusasaan ibunya. Jadi Kalau menurutku gak boleh seperti itu, justru kita harus percaya diri aja. Dan kalau tentang masalah omongan orang yang ngomong, kok anak kamu kurus, anak kamu kurang gizi, anakku gemuk. Kalau buat saya ini kita diuji mentalnya gitu. Jadi kalau kita memang gak kuat mental, ya memang kita kan bisa jadi kepikiran omongan orang. Jadi di sini emang tugas kita masing-masing ya sebagai seorang ibu untuk bisa menjaga mental kita sendiri. Jadi kalau omongan yang gak kurang penting itu mending gak usah kita pikirkan, kita anggap aja lewat begitu aja. Kalau emang mau difikirkan jangan sampai larut, jadi kita gak kebawa ke hati gitu. Gimana ya, kan ada kadang perkataan orang yang sampai kita bawa ke hati, ke jiwa, ke mimpi gitu kan. Jadi itu kan melemahkan kita loh Bu. Mom ya, apalagi kita mau jaga bayi, itu gak bisa menurutku. Kita harus membangun energi positif ke dalam diri kita sendiri. Wah, itu suara ayam. Jadi menurutku itu tips-tips dari saya buat anak yang mungkin sekarang sedang GTM atau mengalami depresi karena anaknya gak makan. Terus anak juga kalau bisa kita kenalkan sama buah. Jadi dia juga kan makan yang berserat, dan makanan yang berserat itu sangat membantu memulihkan pencernaan anak menurutku. Jadi saya juga sempat baca di Instagram Debbie Jean Mary kalau untuk membuat anak kuat makan itu juga kita harus sering ngasih jus sayur, jus buah. Oke, mungkin teori saya bukan teori dokter, tapi saya hanya berbicara berdasarkan pengalaman saya, dan itu berhasil untuk saya. Ketika beberapa hari saya kasih jus buah, dia juga jadi suka makan. Ya alhamdulillah sekarang dia gak punya masalah GTM lagi, dia udah makan. Jadi menurutku sih pribadi susunya harus dikurangi, dan anak juga mungkin belajar beradaptasi dengan tekstur makanan di usia mereka, di usia mereka yang sedang berjalan. Jadi kita jangan putus asa moms, jangan sampai kita sampai terlalu depresi di depan anak, karena kalau anak masih bayi itu mereka merasakan banget. Bahkan sampai kita dewasa, kalau kita dekat sama orang tua kita, kita pasti merasakan ketika orang tua kita sakit, itu ada terasa kan ya. Jadi apalagi anak bayi yang masih connecting sama kita itu kerasa banget. Jadi buat kalian yang anaknya lagi GTM, yuk kalian pasti bisa. Kita semangat demi anak, jangan putus asa. Sedih boleh, ngomong ke anak dengan cara yang baik, jangan sampai yang histeris. Bilang sama anak kalau tolong dimakan, kasihan mama, mama yakin kamu pintar makan. Tiap hari afirmasi saat anak tidur, jangan lupa ngomong di telinganya saat tidur malam. Nah, kamu makan banyak ya nak. Yang paling penting nih moms, kita berdoa juga, karena kan Tuhan itu maha mengabulkan segala doa kita. Oke, sekian dulu podcastnya yang singkat, karena soalnya saya takut terlalu ngomong banyak, nanti si Avanya bangun. Nanti ya kalau udah punya studio, jadi lebih bebas bikin podcastnya. Karena sebenarnya saya juga suka sih sebenarnya sharing seperti ini, menulis. Oke moms, terima kasih. Pesanku buat semua ibu di dunia ini, jangan pernah menghakimi sesama ibu lain, tapi kita memberi support. Kita jangan sampai kita mengkomentari orang lain sehingga mental mereka lemah, tapi justru kita harus membantu mereka untuk memulihkan mental mereka. Oke, thank you. Makasih ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang dengar, dan kalian suka sama podcastku. Jangan lupa ya, dinonton di iTunes dan Spotify sama Anchor. Terima kasih.